Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει και σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλους εσάς, ειδικά σε αυτούς που μας έχουν στείλει ήδη μηνύματα για την σημερινή εκπομπή και ακόμη πιο ειδικά στον εκλεκτό μας καλεσμένο που είναι ο κύριος Γιώργος Λυκοκάπης, δημοσιογράφος, πολιτικός επιστήμονας που ειδικεύεται στις διεθνείς σχέσεις, στην πολιτική και στην ιστορία, με τον οποίο θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή από μια άλλη σκοπιά. Δηλαδή με έμφαση κάποιες ελάχιστα προβεβλημένες πτυχές των ισχυρών γεωπολιτικών σεισμικών δονήσεων που ξεπερνούν το θέατρο των επιχειρήσεων στη Γάζα της Παλαιστίνης. Αγαπητέ μου Γιώργο Λυκοκάπη, καλώς όρισες. Σε ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία που θα έχουμε.
Καλησπέρα σας και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Λοιπόν, θέλω να πιάσουμε κάποια πράγματα τα οποία είναι ελάχιστα προβεβλημένα ή μάλλον σποραδικά βλέπουν το φως της δημοσιότητας χωρίς πώς και γιατί. Θα έλεγε κανείς τα καταπίνουμε, αμάσιτα δεν δίνουμε συνέχεια και από εκεί και πέρα προσπαθούμε να μείνουμε στη μικρή εικόνα. Δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται από τις 7 Οκτωβρίου και μετά η κατάσταση τόσο στο εσωτερικό του Ισραήλ όσο και στη Γάζα, στη Δυτική Όχθη, στα σύνορα Ισραήλ-Συρίας κλπ. Θα μου επιτρέψεις, επειδή έχει άμεση σχέση, να ξεκινήσουμε τούτη την συζήτηση φωτίζοντας κάποια πράγματα τα οποία αφορούν στο Αρτσάχ, στο κομμάτι της Αρμενίας το οποίο ισοπεδώθηκε πριν από ελάχιστο χρονικό διάστημα, γιατί έχει σχέση με όσα βλέπουμε τον τελευταίο καιρό και στη Μέση Ανατολή.
Βεβαίως, τελευταία εξέλιξη στο μέτωπο αυτό του Καυκάσου ήταν η δήλωση του Αρμένιου Πρωθυπουργού Πασινιάν προημερών, ο οποίος δήλωσε αισιόδοξος για ειρηνευτική συμφωνία με το Αζερβαϊτζάν, βεβαίως έχει προηγήθηκε η απώλεια του Ναγκόρνο Καραμπάχ για τους Αρμενίους, η συντριβή της αυτόνομης διοίκησης που είχαν συγκροτήσει από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και η παράδοσή του στους Αζέρους και ταυτόχρονα με τη φυγή χιλιάδων ανθρώπων Αρμενίων που κατέφυγαν στην ίδια την Αρμενία. Ο Πασινιάν λοιπόν δήλωσε αισιόδοξος για συμφωνία, αν και ζήτησε από τους Αζέρους, δεν ζήτησε κάποια δέσμευση για τον Αγκόρνο Καραμπάχ, το Αρτσάχ δηλαδή, για τους Αρμενίους, ζήτησε ουσιαστικά να σταματήσει το Αζερβαϊτζάν να απειλεί την εδαφική ακεραιότητα της ίδιας της Αρμενίας, καθώς μετά την κατάληψη του Αρτσάχ έχουν ενταθεί δημοσιεύματα στον Αζέρικο αλλά και στον τουρκικό τύπο, που είναι ο πάγιος σύμμαχος των Αζέρων, περί μεγάλου Αζερβαϊτζάν, αποκαλούν την Νότια Αρμενία αζερικό έδαφος, και υπάρχει μια φιλοδοξία τόσο του Αζέρου Προέδρου όσο και της Τουρκίας να ενωθεί ο θύλακας του Ναχιτσεβάν. Αυτό είναι μια αζέρικη πόλη, ένας αζέρικος θύλακας μάλλον, εντός της ίδιας της Αρμενίας, που δεν συνορεύει με το Αζερβαϊτζάν, αλλά συνορεύει με το Ιράν. Υπάρχει ένα στόχο, μάλιστα να σημειώσουμε ότι προήμερον ο ίδιος ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εκμυστηρεύτηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες φοβούνται επίθεση των Αζέρων στην ίδια την Αρμενία. Ακριβώς για να ενωθούν με τον θύλακα του Ναχιτσεβάν.
Είναι γνωστό ότι έχει τεράστια γεωπολιτική σημασία αυτός ο διάδρομος Ζανγκεζούρ, όπως λέγεται, και είναι και το κλειδί για την ειρήνη στην περιοχή. Αλλά πραγματικά ζήτησα να ξεκινήσουμε από εκεί. Για ένα και μόνο λόγο. Διότι ελάχιστα προβλήθηκε στην Ελλάδα μια στήριξη που υπήρχε από την πλευρά του Ισραήλ στο Αζερμπαϊτζάν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και δεν ξέρω αν θα υπάρξει, γιατί χθεσινή παρέμβαση ήταν από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού και Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, του Νταβούτογλου, μία ήπια καταγγελία, αλλά πολύ εύγλωτη στο περιεχόμενό της. Καταγγελία σε βάρος του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν. Του είπε λοιπόν ότι καλά με τη Χαμάς, καλά μας τα λες, συμφωνούμε μαζί σου, σε χειροκροτούμε, αλλά δεν σταματάς να κοροϊδεύεις και να πάψεις να πουλάς πετρέλαιο στο Ισραήλ. Λοιπόν, θέλω να μπούμε στην διαδικασία αυτά να τα αναδείξουμε, αγαπητέ μου Γιώργο Λυκοκάπη, γιατί ξέρω ότι παρακολουθείς με πολύ συνέπεια κάποιες εξελίξεις εκεί και θέλω να τα επιβεβαιώσουμε και να τα διαψεύσουμε αυτά που λέγονται.
Ακριβώς, πάρα πολύ σωστή επισήμανση. Μάλιστα έχει υποθεί ότι από τον πρώτο πόλεμο του Νακόρνο Καραμπάχ μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης ότι κατά κάποιο τρόπο καταργήθηκε η θεωρία σύγκρουσης των πολιτισμών, η γνωστή θεωρία του Σάμουελ Χάντιγκτον, καθότι οι Ισραηλινοί υποστήριζαν τους Αζέρους που είναι Σιίτες μουσουλμάνοι, ενώ οι Ιρανοί υποστήριζαν τους Παγίους, υποστήριζαν τους Αρμένιους που είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Mm-hmm. Το Σιητικό Ιράν, έτσι. Κάτι το εξού και είναι το πρώτο που φοβάται ακριβώς μια τυχόν εισβολή του Αζερμπαϊτζάν στην ίδια την Αρμενία για το Ναχιτσεβάν, γιατί συνορεύει με το Ιράν, όπως που αναφέραμε, το οποίο έχει μια συμπαγή αζέρικη μειονότητα. Και είναι το πρώτο που φοβάται ακριβώς αυτές τους μεγαλοειδιατισμούς των Αζέρων. Ασχέτως αν...
Εντάξει, και όταν λέμε Αζέρων, ας έχουμε υπόψη μας ότι ουσιαστικά των Τούρκων.
Ακριβώς.
Διότι είναι γνωστό ποιοι τους κατευθύνουν και είναι γνωστό και πόσο φιλότουρκοι ή πόσο, να το πούμε, Τούρκοι, τουρκόφρονες αισθάνονται, και το έχουμε δει και από άλλες κινήσεις που αφορούν και στην κατεχόμενη Κύπρο. Συνεχίζεις.
Ακριβώς, πολύ σωστά. Είναι το τουρκικό έθνος, κατά κάποιο τρόπο είναι τρία τα τουρκικά έθνη, πέραν της, είναι η Τουρκία, το Πακιστάν και το Αζερβαϊτζάν. Αυτές οι τρεις χώρες έχουν συγκροτήσει ένα είδος άξονα σε ευρύ διεθνή ζητήματα. Και βεβαίως το αξιοπρόσωπτο είναι η πάγια στήριξη του Ισραήλ στο Αζερμπαϊτζάν, όπου οι Αζέροι μέσω του αγωγού Μπακού Τσεϊχάν, του τουρκοαζέρικου αγωγού, καλύπτουν σύμφωνα με εκτιμήσεις περίπου το 40% των ενεργειακών αναγκών του Ισραήλ. Το αζέρικο αέριο και πετρέλαιο ρέει κανονικά προς το Ισραήλ, αυτό είπε επιδεικτικά και ο Νταβούτογλου, mm-hmm. μέσω αυτού του αγωγού, χωρίς ο Ερντογάν να κλείσει ή έστω να απειλήσει να κλείσει τη στρόφιγγα της ενεργειακής ροής προς το Ισραήλ, που θα μπορούσε πολύ εύκολα να το κάνει. Μην ξεχνάμε ότι το Ιράν, το οποίο διεκδικεί ηγεμονικό ρόλο στην όλη σύγκρουση που μένεται, κάλεσε τα μουσουλμανικά κράτη να σταματήσουν να δίνουν πετρέλαιο στο Ισραήλ. Αυτή η μορφή του Ιράν δεν απευθύνεται μόνο στους Αζέρους, αλλά και στους Τούρκους, που εμέσως ανέχονται και διευκολύνουν κανονικότατα την σχετική ενεργειακή ροή. Και μάλιστα μια νεότερη εξέλιξη προημερών, ανακοινώθηκε συμφωνία της Αζέρικης Εταιρείας Πετρελαίου με το κράτος του Ισραήλ για έρευνες στην ΑΟΣ της Μεσογείου, κοντά στο γνωστό μας κοίτασμα Λεβιάθαν. Mm-hmm. Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσίευματα του Διεθνούς Τύπου, αυτή η συμφωνία θα διατυμπανίζονταν θα ήταν πρώτη είδηση στο Αζερμπαϊτζάν, mm-hmm. ασχέτως αν τώρα έχει τηρεί χαμηλούς τόνους λόγω ακριβώς του πολέμου που μένεται στη Γάζα, όπου οι Αζέροι βεβαίως και στην πρόσφατη σύσκεψη αραβικών και μουσουλμανικών κρατών που οργάνωσε η Σαουδική Αραβία μίλησαν βεβαίως για τη λύση των δύο κρατών υπέρ του διεθνούς δικαίου, χωρίς όμως να χρησιμοποιήσουν την ρητορική και τις εκφράσεις που χρησιμοποιεί ο Ερντογάν για τον Νετανιάχου, για το Ισραήλ, και φυσικά ουδέποτε χαρακτήρισαν τη Χαμάς εθνικό απελευθερωτικό κίνημα. Κάτι το οποίο δείχνει τις ευρύτερες ισορροπίες στην περιοχή. Και καλό είναι να θυμίσουμε ότι την περίοδο που ο Ερντογάν είχε κάκιστες σχέσεις με το Ισραήλ, δεν υπήρχαν καν πρεσβευτές, mm-hmm. στο πλαίσιο των πολλαπλών μετόπων που είχε ανοίξει στη Μέση Ανατολή, σε εκείνη την περίοδο του 2021, αυτός που σύμφωνα με δημοσίευματα είχε αποπειραθεί να λειτουργήσει ως μεσολαβητής των δύο πλευρών ήταν ο Αζέρος πρόεδρος Αλιεφ, ο οποίος φέρεται να έλεγε στους Ισραηλινούς ότι ο Ερντογάν δεν είναι αντισημίτης, επηρεάζονταν από συμβούλους που είχε ο τότε κύκλος του, που πλέον έχουν απομακρυνθεί.
Έχουν απομακρυνθεί υπηρετώντας μια ουσία, ή κρατούν τους τύπους τελικά όλοι αυτοί στην περιοχή και υπάρχει μια φανερή ατζέντα επιθέσεων φραστικών, λεκτικών κτλ. Και μια κρυφή ατζέντα, πολλές φορές διαπλεκόμενες η μία με την άλλη, αλλά τουλάχιστον για τον λαό η φανερή ατζέντα και για την διεθνή και ειδικά για τη μουσουλμανική κοινή γνώμη, και η κρυφή ατζέντα για όλα τα υπόλοιπα.
Πολύ σωστή, Θάνο, αυτή η επισήμανση, καθώς όχι μόνο είναι μάλιστα ένα πλεονέκτημα κατά κάποιο τρόπο που έχει το Ισραήλ στην συνεχιζόμενη εισβολή, βεβαίως παρά τα ρήγματα στην επικοινωνική του εικόνα, τη διεθνή καταγραφή είναι ότι γενικά τα μουσουλμανικά κράτη που έχουν σχέση με το εβραϊκό κράτος και το έχουν αναγνωρίσει δεν προχωράνε στο επόμενο βήμα, mm-hmm. π.χ. να απειλήσουν ότι θα καταργήσουν τις συμφωνίες που έχουν υπογράψει, ναι, ναι. Με το Ισραήλ. Π.χ. η Αίγυπτος έχει ως κόκκινη γραμμή να μην γίνει εκτόπιση των Παλαιστινίων της Γάζας στο έδαφος της. Mm-hmm. Το ίδιο και η Ιορδανία. Ένα σχέδιο που το έχει στο μυαλό του το Ισραήλ και δημιουργεί μια βεβαιότητα για την επόμενη μέρα. Κάνοντας έτσι μια σύγκριση με την εισαγωγή που κάναμε περί Καυκάσου, τόσο ο Σίση της Αιγύπτου, τόσο ο Αμπντάλα της Ιορδανίας λένε ότι εμείς δεν θα γίνουμε Πασινιάν, γιατί ο Πασινιάν τι έκανε, εγκατέλειψε πλήρως το Αρτσάχ στο έλεος των Αζέρων, μάλιστα έλεγε ότι εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε πόλεμο για να σύρουμε την Αρμενία σε πόλεμο για τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Είχε αναγνωρίσει ότι είναι αζέρικο έδαφος και περιορίστηκε μόνο σε συστάσεις στους Αζέρους να σεβαστούν τα δικαιώματα των Αρμενίων, που αποδείχθηκαν κενό γράμμα, γιατί ουσιαστικά οι Αρμένοι εγκατέλειψαν την περιοχή κατά χιλιάδες.
Μάλιστα. Μας έχεις βοηθήσει να αντιληφθούμε αυτή την αντινομία, αυτή τη διπλοπροσωπία της γειτονικής χώρας. Όλοι παραμένουν στην εικόνα, στο ότι κουνάει το δάχτυλο ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν και στους Ευρωπαίους και στην Ιερουσαλήμ και σε οποιονδήποτε άλλο τολμά και δεν έχει τις ίδιες θέσεις μαζί του σε ό,τι αφορά στην Χαμάς, αλλά την ίδια ώρα το πετρέλαιο αζερικό τύπης, τουρκικό ουσία, ρέει στην κατεύθυνση, ακριβώς στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν που φαίνεται ο ίδιος ότι ευνοεί. Θα σε ρωτήσω ευθέως, αγαπητέ μου Γιώργο Λυκουκάπη, με δεδομένο ότι παρακολουθείς, το είπα, στενά και σοβαρά κάποιες εξελίξεις τις οποίες τα συστημικά μέσα ενημέρωσης της Ελλάδας δεν δίνουν ιδιαίτερη σημασία και μάλιστα αυτή η δυναμική προσέγγιση σε όλη τη ζώνη της Ευρασίας αλλά ειδικά στην περιφέρεια της Ελλάδας και της Κύπρου σε κάνει να μπορείς να απαντήσεις, πιστεύω, σε αυτό που θα σε ρωτήσω. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία που περιγράψαμε, ειδικά στην ενεργειακή πτυχή της τροφοδοσίας του Ισραήλ, βλέπεις πρώτα-πρώτα την ανοχή της Δύσης σε αυτά τα παιχνίδια της Τουρκίας από τις 7 Οκτωβρίου και μετά, και δεύτερον την ανοχή της Δύσης, την ώρα μάλιστα που και τη σιωπή της, την ώρα που πληθαίνουν οι φωνές στην Ουάσιγκτον και όχι μόνο, που λένε ότι επιτέλους να τελειώνουμε με αυτό το διπλό παιχνίδι του Ερντοάν στην περιοχή.
Βέβαια. Θα λέγαμε ότι ακριβώς ο Ερντοάν βρίσκει και τα κάνει. Στην περίπτωση του Νακόρνο Καραμπάχ Αρτσάχ υπήρχαν βεβαίως διαμαρτυρίες από πλευράς Γαλλίας, Ηνωμένων Πολιτειών. Υπήρχαν βεβαίως ανακοινώσεις κατά της τουρκοαζερικής επιθετικότητας, απλώς από τη στιγμή που το ζήτημα έφτασε να είναι αμιγώς στρατιωτικό, επικράτησε η πιο ισχυρή πλευρά, το Αζερβαϊτζάν, που είχε τόσο τουρκικά όσο και ισραηλινά όπλα. Το 60% λέει, μέχρι το 19, το 60% του οπλισμού των Αζέρων ήταν ισραηλινός, από δορυφόρους, βαλιστικούς πυράβλους, αντιαρματικά, τα πάντα δηλαδή σχεδόν τους δίνανε. Και μάλιστα και βεβαίως, όπως προαναφέραμε για τη στάση των μουσουλμανικών κρατών, και οι Ευρωπαίοι δεν θα πάνε στο επόμενο βήμα, δηλαδή να συγκρουστούν με το ευθέως με το Αζερβαϊτζάν, το οποίο πόσο μάλλον που μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία η φυσική του πόρη είναι περιζήτητη. Το φυσικό αέριο που διαθέτει έχει αναβαθμιστεί στα μάτια των Ευρωπαίων και της Δύσης ως ένας εναλλακτικός ενεργειακός προμηθευτής, από τη στιγμή που η Ρωσία είναι πλέον αποκλεισμένη και το ρωσικό αέριο είναι σχεδόν ουσιαστικά ανεπιθύμητο. Οπότε γνωρίζω ότι κατά κάποιο τρόπο δεν πρόκειται, γνωρίζοντας ότι δεν πρόκειται η Δύση να ρισκάρει να ανοίξει ένα δεύτερο μέτωπο και στο επίπεδο της ενέργειας, δεν πρόκειται να κάνει, να ρισκάρει κάτι για τους Αρμένιους. Αυτό ήταν δηλαδή ουσιαστικά είδαμε να διαδραματίζεται. Βεβαίως υπάρχουν μεσολαβητικές προσπάθειες των Ευρωπαίων το Αζερβαϊτζάν, ας πούμε, να σταματήσει εκεί, να μην γίνει αυτό που προαναφέραμε, δηλαδή να επιτεθεί στην ίδια την Αρμενία, ορμούμενο από από την πρόσφατη νίκη, για να πάρει να ενώσει τον θύλακα του Ναχιτσεβάν. Αυτό δηλαδή πλέον είναι το ζήτημα, δηλαδή να υπογραφεί η σχετική συμφωνία ειρήνης που ανέφερε ο Πασινιάν, που μάλιστα έγινε με μεσολάβηση του Σαρ Μισελ, γίνονται διαπραγματεύσεις του Ευρωπαίου, έτσι επιτρόπου να σημειώσουμε, να κατά κάποιο τρόπο οι χώρες να αναγνωρίσουν τα σύνορα που είχαν πριν την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, όπου το Ναγκόρνο Καραμπάχ ήταν έδαφος των Αζέρων. Και εκεί ουσιαστικά θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση. Και μάλιστα να επισημάνουμε ότι στην περίπτωση του Αζερβαϊτζάν το έσωσε η διάβλη που διατηρεί προς την πλευρά της Ρωσίας. Σε αντίθεση με τον πρώτο πόλεμο του 90, το Αζερβαϊτζάν επί του Ιού Αλίεφ τα τελευταία χρόνια έπαψε να έχει την σταθερά αντιρωσική κατεύθυνση, όπως θέλανε μάλιστα όπως επιδιώκανε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το δόγμα Μπρεζίνσκι, να θυμίσουμε ότι δηλώνει ότι χωρίς την Ουκρανία και το Αζερβαϊτζάν η Ρωσία πάβει να είναι αυτοκρατορία. Ήταν έτσι η γνωστή θεωρία που έλεγε στη Μεγάλη Σκακέρα. Και αρκεί να θυμίσουμε ότι ο Αλίεφ, όταν ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία, ήταν από τους πρώτους ηγέτες που επισκέπτηκε τη Μόσχα, χωρίς να ακυρώσει τη συνάντησή του με τον Πούτιν. Εξού και η συσσωροποιημένη στάση που κράτησε η Ρωσία και στον τελευταίο πόλεμο και στον προηγούμενο του 21. Και ένα δεύτερο που ήθελα να επισημάνω είναι ότι ότι η Αρμενία έχει μπει σε μια τροχιά σύγκρουσης με τη Ρωσία όλο το τελευταίο διάστημα, με αποκορύφωμα ότι δεν συμμετείχε στην πρόσφατη σύνοδο του Οργανισμού Συλλογικής Ασφαλείας που έχει συγκροτηθεί από κράτη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Είδαμε ότι έγινε μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.
Ακριβώς.
Επομένως αυτό σημαίνει ότι μπορεί να συλλάβει και τον πρόεδρο Πούτιν αν τυχόν επισκεφτεί τη χώρα. Και μάλιστα έχει πραγματοποιήσει ασκήσεις στρατιωτικές με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λίγο μάλιστα κατά τραχική ηρωνία, λίγο πριν το ξέσπασμα του τελευταίου πολέμου που σήμανε ολοκληρωτικά την απώλεια του
Αρχτσάχ, του Ναγκόρνο-Καραμπάχ.
Και υπάρχει μάλιστα μια θεωρία που την έχω έτσι διαβάσει να την επισημάνω, ότι από τη στιγμή που το Ναγκόρνο-Καραμπάχ επέστρεψε στους Αζέρους και από τη στιγμή που υπογραφεί μια συνθήκη ειρήνης Αρμενία-Αζερμπαϊτζάν, κάτι που σημαίνει ότι οι Αζέροι πρέπει να ξεχάσουν μια επίθεση στην Νότια Αρμενία για να ενώσουν τον θύλακα του Ναχίτσεβάν, ότι ανοίγει ο δρόμος σε μακροπρόθεσμο επίπεδο ακόμα και για ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, όπως τουλάχιστον τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ισχυρίζονται ότι είναι ο πάγιος στόχος του Πασινιάν.
Μάλιστα. Είναι λίγο δύσκολο, δυσνόητο για τους πολλούς όλο αυτό, αλλά θέλω να σε ευχαριστήσω, γιατί πραγματικά βάζοντας τις συγκεκριμένες παραμέτρους απαντούμε και νομίζω πιστικά γιατί κάποιες κινήσεις στην ευρύτερη περιοχή, είτε από κάποιους που επιδιώκουν να κλιμακώσουν τις επιθετικές τους προσπάθειες προς πάσα κατεύθυνση ώρα Τουρκία, είτε από κάποιους που έρχονται να στηρίξουν το Ισραήλ και κοφεύουν σε προκλήσεις, τουλάχιστον σε λεκτικό επίπεδο, που εκπορεύονται από την Άγκυρα, είναι δυσνόητες, επαναλαμβάνω, σε πολλούς, αλλά δίνουν πολλές απαντήσεις για πάρα πολλά ζητήματα. Θέλω, ολοκληρώνοντας την οπτική μας στο συγκεκριμένο κομμάτι, να σε ρωτήσω, αγαπητέ μου Γιώργο Λυκοκάπη, για τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες αυτές της περιοχής, Αζερβαϊτζάν, Αρμενία, Ιράν, Τουρκία, με δεδομένη την τεράστια γεωπολιτική σημασία για τους δρόμους του μεταξιού χερσαίους και σιδηροδρομικούς που έχει αυτός ο διάδρομος Ζανγκεζούρ, τι σχέση βλέπεις να διαμορφώνουν τούτη τη στιγμή με έναν άλλον παράγοντα, ο οποίος δεν αρκείται σε κουβέντες μονάχα, αλλά μπαίνει και στην διαδικασία των επενδύσεων. Και αυτός ο παράγοντας ακούει στο όνομα Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.
Πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα. Να σημειώσουμε ότι πριν τις επίθεσεις της Χαμάς, πέραν ότι η Σαουδική Αραβία ήταν έτοιμη, έμοιαζε θέμα χρόνου, να υπογράψει συμφωνία εξομάλυσης με το Ισραήλ κατά το πρότυπο των Εμμυράτων, του Μπαχρέιν, των συμφωνιών του Αβραάμ που προηγήθηκαν, μάλιστα να σημειώσουμε ότι οι εκτιμήσεις του παγκόσμιου τύπου είναι ότι όταν καταλαγιάσει ο πόλεμος, θέλει βεβαίως κάποιο χρόνο αυτό προφανώς, η Σαουδική Αραβία θα επιστρέψει πάλι θα στρέψει πάλι τα φώτα της προς το Ισραήλ. Δεν θα πάμε δηλαδή σε ολική ρήξη. Μια προσωρινή διατάραξη των σχέσεων ήταν ή είναι η πολεμική, ή έφερε η πολεμική αναμέτρηση που ακολούθησε την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς. Ταυτόχρονα υπήρχε ένα αμερικανικό σχέδιο όπου ήθελε την, όπου ο πρόεδρος Biden είχε προτείνει στη Σαουδική Αραβία έναν εναλλακτικό οικονομικό γεωπολιτικό δρόμο ανταγωνιστικό προς αυτό της Κίνας, που με την οποία η Σαουδική Αραβία το τελευταίο διάστημα είχε έρθει επίσης πάρα πολύ κοντά, το οποίο τερματίστηκε βεβαίως, το σχετικό αμερικανικό σχέδιο, και αυτό επίσης τερματίστηκε μετά την επίθεση της Χαμάς, όπου η Κίνα, πέραν ότι λανσάρει ένα είδος υποφελών οικονομικών, εμπορικών επενδύσεων και μέσω του δρόμου του μεταξύ που αφορά όλες τις χώρες που προαναφέραμε, από το Αζερβαϊτζάν, την Τουρκία και το Ιράν, μην ξεχνάμε ότι ήταν το τελευταίο διάστημα έχει αναλάβει και πρωταγωνιστικό ρόλο στη διεθνή διπλωματία, κάτι που απουσίαζε από πλευράς τα προηγούμενα χρόνια, με κορυφαίο παράδειγμα ότι Σαουδική Αραβία και Ιράν εξομάλυναν τις σχέσεις τους ακριβώς με την πρωτοχάρη στη μεσολάβηση των Κινέζων και υπέγραψαν μια σχετικά πρόσφατα ιστορική συμφωνία, και επιπλέον ότι η Κίνα διαδραματίζει ρόλο στο να επιτευχθεί η ειρήνευση στον εμφύλιο που μένεται στην Ιεμένη, μεταξύ των ανταρτών που είδαμε όλοι στο προσκήνιο το τελευταίο διάστημα, των ανταρτών Χούθη που πραγματοποιούν επιθέσεις στο Ισραήλ, που υποστηρίζονται από το Ιράν.
Και σε βάρος του Σαουδαράβων επίσης ταυτόχρονα.
Ακριβώς. Εις βάρος ενός συνασπισμού που υποστηρίζει η Σαουδική Αραβία. Βλέπουμε ότι η Κίνα είναι ωφελημένη με την έννοια ότι, ότι το Ιράν δεν... Είδαμε πρόσφατα μια ιστορική επίσκεψη του Ιρανού Προέδρου στη Σαουδική Αραβία για την Κοινή Σύνοδο των Αραβικών και Μουσουλμανικών Κρατών. Αυτό μερικά χρόνια πριν ένιωσε
αδιανόητο.
Ακριβώς. Και ταυτόχρονα βεβαίως θα ακολουθήσει και η επίσκεψή του και στην Τουρκία στις 28 Νοεμβρίου. Δηλαδή βλέπουμε ότι η πρόσφατη η επίθεση της Χαμάς και ο πόλεμος στη Γάζα που ακολούθησε δεν ρίχνουν τις γέφυρες που έστησε το Ιράν με τη Σαουδική Αραβία, με τα σουνιτικά κράτη του κόλπου. Ενώ παλαιότεροι πόλεμοι στη Γάζα γινόντουσαν τη στιγμή που το Ιράν ήταν σε ανοιχτή σύγκρουση με τη Σαουδική Αραβία. Αυτό δεν συμβαίνει, και μάλιστα ίσως είναι και ένας από τους λόγους που εξηγεί και την σχετικά συγκρατημένη στάση που δείχνει το Ιράν σε στρατιωτικό επίπεδο, και η σύμμαχή του, η πλειοεξουσία του, όπως λέγονται, έχει Χεζμπολά στο Λίβανο, Χούτι στην Ιεμένη, που πέραν από ορισμένες επιθέσεις, ειδικά σε αυτό.
Για την τιμή των όπλων, θα έλεγε.
Ακριβώς. Υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα διεθνή για τη δυσαρέσκεια της Χαμάς, που ευελπιστούσε ενεργότερη εμπλοκή του Ιράν και της Χεζμπολά, η οποία ελέγχει τον Νότιο Λίβανο, που συνορεύει έτσι στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, να ανοίξει τον περίφημο βόρειο μέτωπο, κάτι το οποίο δεν το είδαμε. Υπάρχουν επίσης δημοσιεύματα ότι η Τεχεράνη έχει εκφράσει και την ενόχλησή της προς την Ισλαμική Οργάνωση, ότι μην νομίζετε ότι θα μας σύρετε σε έναν πόλεμο. Ο πόλεμος είναι ουσιαστικά δικό σας. Ότι πέραν δηλαδή της πολιτικής διπλωματικής υποστήριξης δεν προχωρούν στο επόμενο βήμα, και είναι πολύ χαρακτηριστική η όλη στάση του Ιράν, και δεν έχει και λόγο να το κάνει, έτσι, να διακινδυνεύσει την ισχύ που έχει συγκροτήσει με τις σε όλο τον αραβικό κόσμο, με τις ηττικές οργανώσεις που προαναφέραμε. Πέραν βεβαίως από το να κάνει κάποιον έναν πόλεμο νεύρων και να δημιουργεί έναν πονοκέφαλο στο Ισραήλ. Μέχρι εκεί όμως.
Μάλιστα. Θέλω, μιας και υπόθηκε νωρίτερα, Να σχολιάσουμε και κάτι ακόμα σε σχέση, γιατί έχει άμεση σχέση με όλα αυτά που είπαμε, σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ως μακρύ χέρι της Άγκυρας του Αζερμπαϊτζάν στην κατεχόμενη Κύπρο, στον τρόπο με τον οποίο ενισχύει την προσπάθεια Άγκυρας και των εγκάθετών της στην κατεχόμενη Κύπρο από τη μια μεριά. Και θα ήθελα, αν υπάρχει το υπόστρωμα, να θυμηθούμε μια πρωτοβουλία που εν έτη 2014 ο τότε αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν, σημερινός πρόεδρος, είχε μπει στη διαδικασία να την διατυπώσει και αφορούσε μια ενεργειακή πτυχή διευθέτησης των ζητημάτων της Ανατολικής Μεσογείου. Μια πτυχή την οποία στήριξε και ο ειδικός απεσταλμένος της Ουάσιγκτον τότε και τώρα για τα ενεργειακά, ο Αμός Χοκστάιν, ο οποίος έπαιξε ρόλο καταλήτη και σε ζητήματα που αφορούσαν τις συνομιλίες για την ΑΟΣ δύο χωρών οι οποίες δεν έχουν καν διπλωματικές σχέσεις, Ισραήλ και Λιβύης. Βέβαια κατέληξαν σε μια συμφωνία την οποία δεν την δέχεται ο Νετανιάου αυτή τη στιγμή και το Ισραήλ, αλλά θέλω να ρωτήσω μέσα από αυτήν την διαδικασία και από όλα όσα είπαμε με την στήριξη του Ισραήλ που την πολύ ουσιαστική ενεργειακά, αν πρέπει να μην είναι μονοδιάστατη η ανάγνωση της κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο, γιατί παίζουν πολύ πολύ παράγοντες.
Βέβαια, επειδή αναφέρατε Ισραήλ, Λιβύης, προφανώς θα τα πείτε Ισραήλ, Λιβάνου.
Λιβάνου, ναι, συγγνώμη, Λιβάνου, ναι.
Βεβαίως.
Γιατί για ΑΟΣ με τη Λιβύη είναι λίγο δύσκολο.
Ακριβώς.
Είχα στο μυαλό μου να σε πάω στη Λιβύη, γιατί ξέρω ότι και εκεί παρακολουθείς.
Προφανώς από κεκτημένη ταχύτητα. Βέβαια ήταν και είναι ένα, υπάρχει ένα ευρύτερο σχέδιο στο μυαλό των Ηνωμένων Πολιτειών που εκφράστηκε έτσι με την ιστορική, να σημειώσουμε, συμφωνία Λιβάνου-Ισραήλ, δύο χωρών που δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις, που είναι σε εμπόλεμη κατάσταση, που υπέγραψαν συμφωνία οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, και μάλιστα οι Αζέροι που προαναφέραμε θα πούν, οι έρευνες που προγραμματίζονται να κάνουν είναι κοντά σε ένα από τα οικόπεδα που περιλαμβάνει η σχετική συμφωνία με το Λίβανο, την οποία να σημειώσουμε ότι δεν είχε αφισβητήσει ούτε η Χεζμπολάχ, δείγματων πολύ πολύπλοκων ισορροπιών που υπάρχουν στην περιοχή. Στη λογική ότι από τη στιγμή που είναι κάτι που αφορά την κρατική, την κρατική οντότητα και τα θαλάσσια σύνορα, λέει, της χώρας, επίσης λέει δεν έχουμε λόγο να αντιταχθούμε. Είχε μάλιστα επικριθεί και τότε για τις ισορροπίες από τη Χαμάς και γενικότερα για τις ισορροπίες που η ίδια τηρεί. Και βεβαίως είναι κοινό μυστικό ότι αυτή η συμφωνία αποτελεί και ένα είδος σε ένα μεγάλο μέρος του κατεστημένου των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι αποτελεί οδηγό για αντίστοιχες συμφωνίες στη Μεσόγειο, με κορυφαίο παράδειγμα αυτό που αφορά την Κύπρο, ότι του στείλω ότι δεν χρειάζεται να περιμένουμε την επίλυση του Κυπριακού, να προχωρήσουν οι ενεργειακές συμφωνίες και για το Κυπριακό, ας πούμε,
και για τις άλλες ταφόπλακες το συζητάμε αργότερα.
Ακριβώς. Προφανώς κάτι τέτοιο, ένας σχετικός σχεδιασμός, ευνοεί τον επιτιθέμενο, αυτόν που είναι δύναμη κατοχής στην περιοχή, την Τουρκία και το ψευδοκράτος. Με το οποίο το Αζερβαϊτζάν, που σωστά προανέφερες, έχει άριστες σχέσεις εμπορικές, οικονομικές. Μόνο τυπικά δεν το έχει αναγνωρίσει.
Ακόμα και σε ανάρτηση της σημαίας τους προβαίνουν, άσχετα από το τυπικό μέρος. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι στις βασικές γραμμές των εξελίξεων σε ένα τόξο που ξεκινά από τον Κάφκασο και φτάνει μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο, έχεις αναφερθεί και σε ευχαριστώ. Τροφή για προβληματισμό για όσους μας άκουσαν όλα αυτά. Θέλω να πάμε σε δύο ακόμη πολύ σημαντικούς παράγοντες, Αίγυπτο και Λιβύη, αγαπητέ μου Γιώργο Λυκοκάπη, γιατί έχουν φύγει τα φώτα της δημοσιότητας από τη Λιβύη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχουμε τουρκική και ρωσική παρουσία εκεί και όχι μόνο. Έχουμε και παρουσία του ISIS στο αυτό το πόλεμο δι' αντιπροσώπων στον οποίο είναι παρούσα η Άγκυρα. Και εν πάση περιπτώσει από την άλλη μεριά έχουμε και τον φόβο όχι των Ιουδαίων αλλά των αδελφών μουσουλμάνων στην γειτονική χώρα. Σ' ακούμε. Τι καινούριο υπάρχει?
Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά την Αίγυπτο, μπορούμε έτσι να πούμε ότι, κάνοντας έτσι και μια σύγκριση με ό,τι προαναφέραμε, ότι ουσιαστικά ο Σίση είπε ότι εγώ δεν πρόκειται να γίνω Πασινιάν, δηλαδή δεν πρόκειται να εγκαταλείψω εντελώς το ζήτημα της Γάζας και να πω ανοίγω τα αιγυπτιακά σύνορα και να δεχτώ 1,5-2 εκατομμύρια Παλαιστινίους στην αχανή έρημο του Σινά, που ήδη δραστηριοποιούνται τζιχαντιστικές οργανώσεις και τα υπολείμματα των αδελφών μουσουλμάνων, όπου το τελευταίο που θέλει η Αίγυπτος είναι, πέραν το να δεχτεί 2 εκατομμύρια πρόσφυγες, είναι να έχει τη Χαμάς στα πόδια της συν της άλλης. Πόσο μάλλον που γνωρίζει ότι κάτι τέτοιο θα αποτελέσει τα φόπλακα για την Παλαιστινιακή υπόθεση, κάτι το οποίο δεν είναι διατεθειμένη να βάλει την τελική υπογραφή της σε αυτό. Εξού μάλιστα να επισημάνω ότι υπάρχει σοβαρή διάσταση απόψεων Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ για την επόμενη μέρα, γιατί στρατιωτικά βλέπουμε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει, δεν έχει τις τρομακτικές απώλειες που εκτιμούνταν. Σε κάποιους μήνες θα καταφέρει κέρια πλήγματα στη Χαμάς. Ουσιαστικά το Ισραήλ δηλώνει ότι θέλει να την εξοντώσει ως στρατιωτική και ως πολιτική οντότητα. Η επόμενη μέρα όμως είναι το ερώτημα, γιατί τη μια οι Αμερικανοί λένε ότι η Γάζα θα παραμείνει Παλαιστινιακό έδαφος, δεν εγκρίνουμε Ισραηλινή κατοχή, δεν εγκρίνουμε προσάρτηση, διχοτόμησή της, ούτε εκτοπισμό των Παλαιστινίων. Και από την άλλη ο Νετανιάχου δηλώνει ότι θέλει να έχει το Ισραήλ και τον έλεγχο ασφαλείας στην περιοχή, απορρίπτει την ανάληψη της εξουσίας από την Παλαιστινιακή αρχή να δοθεί, ο έλεγχος, να αποκτήσει τον έλεγχο της Γάζας. Mm-hmm. Εξού και βλέπουμε δηλώσεις τόσο του Biden τόσο του Μακρόν να μιλάνε για λύση δύο κρατών, να καταδικάζουν την βία των Ισραηλινών επίκων στη Δυτική Οχθή και να λένε ότι είναι εκτρεμιστικά στοιχεία. Αυτό τώρα μένει να δούμε. Προφανώς είναι κάτι που γίνεται για την ικανοποίηση της Αιγύπτου, της Ιορδανίας, των αραβικών κρατών, που σου λένε ότι δεν γίνεται μονομερός να υπάρξει δηλαδή μια επίλυση στρατιωτικού τρόπου του Παλαιστινιακού όπως mm-hmm. το σκέφτεται μέρος της Ισραηλινής κυβέρνησης, με εκτοπισμούς των Παλαιστινίων, με συνέχιση των επικισμών στη Δυτική Όχθη. Το ερώτημα είναι αν αυτό θα προχωρήσουν, αν οι Αμερικανοί επιλέξουν και να συγκρουστούν με το Ισραήλ στο για το ζήτημα, ή αν οι αντιδράσεις τους είναι για την τιμή των όπλων. Αυτό είναι κάτι το οποίο...
Λιβύη, γρήγορα, γιατί πρέπει να βγάλουμε, να πάμε σε μια διαδικασία προσέγγισης συμπερασμάτων, ειδικά για την Τουρκία.
Βέβαια. Η τελευταία είδηση στη Λιβύη που είδαμε είναι ότι οι Ρώσοι έχουν επαφές με το Χαφτάρ να ανοίξουν στρατιωτική βάση στα ανατολικά. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει προχωρήσει επίσημα, αλλά ανησυχεί τους Αμερικανούς. Αυτό είπε και ο Αμερικανός απεσταλμένος. Μάλιστα να σημειώσουμε ότι το γεγονός ότι Οι δηλώσεις που ακούγαμε το προηγούμενο διάστημα, που το Λιβικό ήταν στο προσκήνιο, δηλαδή να σταματήσουν οι ξένες επεμβάσεις, να διενεργηθούν βουλευτικές προεδρικές εκλογές, πλέον δεν ακούγονται, διονύζει αυτή την παράξενη κατάσταση στη Λιβύη με τις δύο κυβερνήσεις, της Τρίπολης που έχει λήξει προπολού η θητεία της, της δήθεν μεταβατικής ανοιχτά φιλότουρκης κυβέρνησης του Ντέιμπα και του Χαφτάρ στα ανατολικά. Το ίδιο, αυτό βεβαίως ευνοεί τις χώρες και τη Ρωσία που μέσω της Βάγνερ είχε ισχυρή παρουσία στην Λιβύη και βεβαίως στην Τουρκία που έχει εκπαιδευτικά στρατιωτικά κέντρα, έχει πράκτορες, στρατεύματα, έχει υπογράψει.
Έχει πρώην στελέχη του ISIS, έχει.
Και πασχίζει να εδραιώσει την επιρροή της στη χώρα. Υπήρξε μάλιστα και δημοσιεύματα ότι θα έκτιζε στρατιωτική βάση σε λιβικό λιμάνι, κάτι το οποίο διαψεύστηκε στην πορεία, αλλά είναι τέτοια η χαοτική κατάσταση που η μία κυβέρνηση αναιρεί τις αποφάσεις της άλλης, που δεν μπορούμε έτσι να έχουμε σαφή εικόνα του τι πρόκειται να γίνει. Το σίγουρο είναι ότι η Τουρκία εδρώνει την επιρροή της χωρίς να έχει τις αντιδράσεις που είχε από τη διεθνή κοινότητα, ακόμα και από τα αραβικά κράτη όπως την Αίγυπτο και τα Εμιράτα.
Προετοιμαζόμαστε για την συνάντηση, το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας για τις 7 Δεκεμβρίου εδώ στην Αθήνα και θέλω να θέσω υπόψη σου 2-3 στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν ακριβώς με όσα μας ανέφερες μέχρι τώρα για να δούμε τελικά σε ποιο κλίμα και σε ποιο υπόβαθρο θέτει η άλλη πλευρά τούτη τη συνάντηση. Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν, τα πολιτικά και πολιτιστικά σύνορα της Τουρκίας δεν ξεκινούν από τα επίσημα σύνορά της, αλλά από μια πολύ ευρύτερη γραμμή από την Αδριατική μέχρι το Σινικό τείχος της Κίνας. Η θέση του Καραμπάχ στις καρδιές μας είναι η ίδια με τη θέση της Γάζας στις καρδιές μας, ακριβώς όπως δεν κάνουμε διάκριση μεταξύ Βοσνίας και Χαλεπίου, Τρίπολης και Βάλχ, Θεσσαλονίκης και Μοσούλης, βλέπουμε τις αρχαίες πόλεις μας και την Ιερουσαλήμ ως το ίδιο. Και κατά κλίδα παραμένω πιστός στον τουρκικό όρκο του έθνους. Αυτό είναι μια δήλωση προθέσεων και όχι μόνο, είναι αποτυπώνεται στις κινήσεις της Τουρκίας σε όλο αυτό το πλέγμα, σε όλο αυτό το χάρτη, σε όλο αυτό το κομμάτι του χάρτη της Ευρασίας το οποίο περιγράψαμε και θέλω να το σχολιάσεις.
Και δεν είναι μόνο οι δηλώσεις του Ερντογάν, να συμπληρώσω. Μας τα είπε και ο αρχηγός του τουρκικού ναυτικού προημερών,
εννοείς,
χτες, και ο Χαντάν Φιντάν, που μάλιστα μίλησε και για τουρκική μειονότητα στην Θράκη και για συμπατριώτες του στα Δωδεκάνησα. Η κυβέρνηση έχει βεβαίως την άποψη ότι, ότι όλα αυτά που δηλώνει ο Ερντογάν είναι για εσωτερική κατανάλωση, ότι δεν υπάρχει λόγο, ότι
δεν σταμάτησε να τα καταναλώνει εδώ και χρόνια.
Βέβαια, ναι, ακριβώς. Ότι πρέπει να υπάρξουν ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας και διαλόγου. Η πρώτη συνάντηση στην Αθήνα που από ό,τι διαβάζω θα περιοριστεί στα λεγόμενη θετική ατζέντα που αναζητούμε με την Τουρκία, οικονομία, εμπόριο, μεταναστευτικό, τα δύσκολα θα αφαιθούν για μετρά, αλλά πραγματικά δεν μπορεί να γίνει κατανοητό πάνω σε ποια φάση θα προχωρήσει ο ελληνοτουρκικός διάλογος τη στιγμή που η Τουρκία μας το λέει ξεκάθαρα ότι δεν διατίθεται να κάνει πίσω από τις γνωστές της θέσεις και
οι οποίες κάθε φορά γίνονται και πιο προωθημένες, έτσι, μπήκε στην ατζέντα και η Θεσσαλονίκη τώρα.
Ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχει ένα τουρκολιβικό μνημόνιο παρεπιπτόντως, μια που το αναφέραμε και πριν,
ακριβώς,
που πλέον δεν συζητά κανείς γι' αυτό. Δηλαδή να καταργηθεί, να παραμεριστεί, ότι υπάρχει, σαν να το χρησιμοποιήσει η Τουρκία όποτε αυτή, όποτε αυτή κρίνει.
Και όλα αυτά συμβαίνουν με το Κυπριακό στο ράφι και με την άμεση ανάγκη από ό,τι διαφαίνεται να υπάρξει μια διαφορετική προσέγγιση για όλο το πλέγμα των ζητημάτων που αφορούν στον ελληνισμό και το Κυπριακού και του Κυπριακού συμπεριλαμβανομένου από τις δύο χώρες. Θέλεις να σταθείς λίγο, σε παρακαλώ, στον τρόπο με τον οποίο όλο το πλέγμα των ελλαδοτουρκικών, όπως το θέτει η Άγκυρα, γιατί εμείς για μία και μόνη διαφορά μιλάμε, αλλά και το Κυπριακό, σε αυτόν το χάρτη που μας περιέγραψες με όλες αυτές τις λεπτομέρειες, πώς θα έπρεπε κατά την άποψή σου να εξελιχθεί από τη δική μας σκοπιά.
Κοιτάξτε, και μόνο που χτες ο Φιντάν είπε για διαπραγματεύση μεταξύ δύο κρατών και όχι μεταξύ δύο κοινοτήτων, όπως ανέφερε, δηλαδή πλέον ότι η Άγκυρα έχει πλέον επίσημη θέση τα δύο κράτη. Τα είπε και ο Ερντογάν.
Μα τα είπε και από το βήμα του ΙΕ.
Από το βήμα του ΙΕ, ακριβώς. Δεν βλέπω. Η άποψη της Αθήνας είναι ότι κάνει ότι δεν τα ακούει. Ότι έχει κατά κάποιο τρόπο αποσυνδεθεί το Κυπριακό από τις ελληνοτουρκικές διαπραγματεύσεις. Έχει αποσυνδεθεί από τα ευρωτουρκικά. Κάτι το οποίο ήθελε η Παγίω, επειδή και Παγίως, η Άγκυρα. Και ουσιαστικά,
θέλεις να μας βάλεις και ένα σχόλιο, σε παρακαλώ, και με αυτό να κλείσουμε. Για τον τρόπο με τον οποίο δεν συζητούνται όλα αυτά τα πολύ σοβαρά που με τη βοήθειά σου προσεγγίσαμε στο εσωτερικό της χώρας και ειδικά από τις πολιτικές δυνάμεις που μεριμνούν και τριβάζουν περί πολλά άλλα μακριά από αυτά τα οποία αναφέραμε, θα μπορούσαν να ασχολούνται και με τα εσωτερικά ζητήματα και με την οικονομική κατάσταση και με την ακρίβεια και με πολλά άλλα πράγματα, χωρίς όμως να αφήνουμε στο ράφι τα συγκεκριμένα, τα οποία είναι κορυφαία και ουσιώδη.
Ακριβώς, μόνο ουσιώδη ζητήματα για τα εθνικά μας θέματα και την εξωτερική πολιτική είναι τα μόνα που δεν απασχολούν την πολιτική αντιπαράθεση που μένεται για οτιδήποτε άλλο, όπως πολύ σωστά ανέφερες. Και ξέρετε, βήμα-βήμα προχωράμε σε αυτή τη φιλοσοφία του Χοκστάιν που προαναφέραμε, ότι δηλαδή να δούμε για το Κυπριακό, να δούμε σε βάθος χρόνου την επίλυση του Κυπριακού ζητήματος, να καταλήξουμε σε ενεργειακές συμφωνίες που θα είναι επώφελες για όλες τις πλευρές, κατά το πρότυπο Ισραήλ-Λιβάνου. Σιγά σιγά πλησιάζουμε προς τα εκεί. Θέλω να πιστεύω ότι στο τέλος θα επικρατήσει η λογική, γιατί δεν βλέπω προσωπικά στις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν η Τουρκία να κάνει πίσω στην όλη αναθεωρητική της ατζέντα και να δεχτεί να συζητήσει με τη χώρα μας τη μία και μόνο διαφορά, δηλαδή υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, θαλάσσιες ζώνες.
Θέλω από καρδιάς να σε ευχαριστήσω. Είπαμε πάρα πολλά πράγματα μέσα σε πολύ λίγο χρόνο. Είπαμε όμως πράγματα τα οποία δεν ακούγονται τακτικά και δεν ακούγονται το συνόλο τους, για να βοηθήσουν αυτούς που ακούνε να διαμορφώσουν μια δυναμική και όχι στατική άποψη, να φύγουν από την μικρή εικόνα και να δουν την λίγο μεγαλύτερη, η οποία έχει χαρακτηριστικά κινούμενη σάμου σε πολλά σημεία της. Εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια και σε ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία που είχαμε.
Και εγώ ευχαριστώ και πάλι. Να είσαι καλά.
Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, αποχαιρετώντας τον δημοσιογράφο, τον πολιτικό επιστήμονα, αναλυτή, τον Γιώργο Λυκοκάπη, ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Σκούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!